Laida Verslo pulsas pristato Centrinė projektų valdymo agentūra ir Lietuvos Respublikos energetikos ministerija. Šios laidos tema yra inicijuotos komunikacijos kompanijos Jau žaliuoja dalis. Kompanija finansuojama Europos Sąjungos lėšomis.
Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, Lina Lunieckienė prie mikrofono. Šiandien laidoje Verslo pulsas mūsų laukia pokalbis apie tai, kaip Lietuvai sekasi plėtoti atsinaujinančių energijos išteklių sektorių, ar nacionalinės strategijos įgyvendinimas vyksta pagal planą, kaip visuomenė įsitraukia į tvarios energijos gamybą, kokius skatinimo priemonių ir planų mechanizmų pasitelkia valdžia, kokių finansavimo priemonių, kurios motivuotų tiek gyventojus, tiek verslą aktyviau investuoti į atsinaujinančius energijos išteklius. Jau turėjom ir kokių dar turėsime ir atsakysime į ilgai ore kabojusi klausimą. Ar žaliai energijai pagaminti yra sutelkiamos kur kas didesnis išlaidos. Man malonu pristatyti laidos viešnės. Energetikos ministerijos investicijų grupės vadovė Violeta Greičiuvienė ir tvarios energetikos politikos grupės vadovė Lina Sveklaitė pas mūsų studijoje. Sveiki.
Sveiki.
Lina, gal pradėkime nuo jūsų, imkime plačiai apie nacionalinę strategiją, būtent atsinaujinančios energijos išteklių, ką turime, kur esame, kas vyksta, ką įgyvendinom, ką pasiekėm. Klausimų daug, labai norime glaustaus ir išsamaus atsakymo.
Iš ties labai daug klausimų, tai gal pradėsiu nuo to, kad norint išvengti priklausomybės nuo importo ir neturint savo iškastinių išteklių, tokių kaip naftos ar anglis, jau 2012 metais buvo patvirtinta nacionalinė energetinės nepriklausomybės strategija, kurioje dėmesys buvo skiriamas elektros gamybos iš atsinaujinančių išteklių masto didinimui. Ir turint tikslą iki 20 metų elektros gamybą iš atsinaujinančių išteklių padidinti 20% elektros energijos sektoriuje. Tai buvo nustatytas ir bendras tikslas atsinaujinančių išteklių, tai 23%, kurį mes pasiekėm ne 20 metais, o 2014 metais. Tai labai smagu, tikimės, kad ir
gero žinių.
Nauji tikslai mūsų taip pat greitai bus pasiekti, kaip ir tie pirmieji. Tai buvo keli strategijos atnaujinimai 18 metais, kur vėlgi atsinaujinantys energijos ištekliai tapo pagrindinę energijos rūšimi, siekiant didinti jos dalį bei integraciją į energetikos sistemą. Ir galiausiai pati naujausia strategija, tai buvo priimta 24 metais. Ir
čia šiais metais buvo priimta ta strategija, taip, ir ką jinai mums diktuoja, ką jinai mums sako, kokie čia mūsų tikslai ir ambicijos.
Tai joje vėlgi yra didelis dėmesys skiriamas elektros sektoriaus dekarbonizavimui ir importo mažinimui, siekiant, kad iki 30 metų elektros energijos iš atsinaujinančių dalis elektros energijos sektoriuje sudarytų 100%. Tai mes šioje vietoje netgi ambicingesni už Europos Sąjungą, nes ten yra išsikeltas tikslas iki 40 metų turėti 90% pagamintos elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių, tuo tarpu mes dešimtmečių lenkiam.
Mes tokie maksimalistai, tokie maksimaliai ir patį trumpiausią laiką.
Taip, visada ir praktika rodo, kad mums pavyksta įgyvendinti tą. Tai būtent šių tikslų, kuriuos nusistatėm naująją strategiją, siekiame skatindami visų pirma žmonės pačius investuoti į atsinaujinančius išteklius, tai tikriausiai girdėjote apie gaminančius vartotojus, kiek naujesnė galbūt koncepcija yra aktyvus vartotojai, bet tikimės, kad irgi greitai išjudės. Taipogi yra atsinaujinančių išteklių bendrijos, piliečių energetinės bendrijos, kur žmonės skatinami burtis į tam tikrus darinius ir kartu statyti atsinaujinančius išteklius. Ir kas be ko, jūrinę teritoriją planuojama išnaudoti, tai pastatyti du vėjo elektrinių parkus po 700 MW ir kas be ko, gerinti reguliacinę aplinką ir sausumos teritoriją atsinaujinančių plėtrai.
Lina, jūs šiek tiek užsiminėte Europos Sąjungos irgi ambicijas, kurios yra šiek tiek kuklesnės nei mūsų, bet apskritai lyginant su Europos Sąjungos vaizdu, kaip mes atrodome, jeigu kalbėtumėm būtent apie tvarią energiją, tvarios energijos gamybą, to siekiu būti nepriklausomiems, ar ne? Ką čia matot, ką stebite? Ar mes esam tarp tų lyderių, bent jau to, ką jūs sakėt, kad tikrai visai smagus tikslai jau pasiekti, teisingi, kaip sakoma, bet bendras kontekstas, jeigu kalbėtumėm apie tai Europos Sąjungos, kur mes esam?
Taip, tai mes iš tiesų esam tarp 10 daugiausiai iš atsinaujinančių išteklių pasigaminančių šalių 10. Tai,
visai neblogai kaip ir olimpiadai šiemet, ar ne?
Tikrai neblogai, dar turint omeny tai, kad mes neturim tokių gausių išteklių, hidroenergijos išteklių, kaip pavyzdžiui Latvija ar Švedija, arba geoterminių išteklių kaip Islandija. Ja, tačiau dalį, atsinaujinančių dalį elektros energiją didiname orientuodamės į saulės ir vėjo elektrinės, dekarbonizuodami šilumos sektorių. Aišku, kaip ir visoms šalims šiek tiek prasčiau sekasi transporto sektoriaus dekarbonizacija, bet na, labai tikim, kad šiais metais, ne šiais metais, bet šį dešimtmetį pasieksim ir transporto sektoriaus tikslus.
Atrodo labai aišku, kad turime įsisamonti, kad link to žalės krypties turime laikytis, kad turime eiti į tą pusę, bet vis tiek dar norisi dar kartą įtvirtinti ir vardinti tą svarbą atsinaujinančio energijos išteklių naudojimą, kodėl mums tai yra svarbu, kodėl mums tai yra naudinga galų gale plačiaja prasme.
Tai na, norėčiau pradėti nuo priešistorės, kad visi žinotumėt, kodėl mums yra svarbu būtent atsinaujinančių plėtra. Tai tikriausiai žinot, kad 2004 metais pradėjus Ignalinos atominės elektrinės uždarymą, Lietuva vis labiau tapo priklausoma nuo kitų šalių importuodama atsinaujinančius išteklius. O 2009 metais uždarius antrąjį Ignalinos atominės elektrinės bloką, mes iš elektros energiją eksportuojančio šalies tapom importuojančią. Ir visą tą laikotarpį daugiau nei 50% elektros energijos importavome iš kitų šalių. Ir tai reiškia, kad Lietuvai būtent tuo laikotarpiu kilo rizika neužtikrinti dviejų svarbiausių energetinės trilemos elementų. Tai neužtikrinti energetinio saugumo, kas reikštų, kad esant tam tikroms aplinkybėms galime negauti reikiamos elektros energijos kiekio, bei neužtikrinti energijos prieinamumo visuomeniai. Tai reiškia, kad importuojama elektra dėl jos kainos gali būti na, tiesiog neįperkama paprastam žmogui. Ir būtent mes su savo strategijomis turėdami aiškę viziją, bei didindami atsinaujinančius energijos išteklius, mažiname priklausomybę nuo iškastinio, importuojamo iškastinio kūro, taipogi mažiname aplinkos taršą, nes elektrinės naudojančios atsinaujinančius išteklius, jos gamybos procese mažiau išskiria šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kas na, kenkia tiek aplinkai, tiek žmogaus sveikatai. Visgi pasitaiko atveju, kai žmonės nepritaria atsinaujinančių išteklių plėtrai, tikriausiai teko girdėti, ypač kai ta plėtra vyksta arti žmonių, arti jų gyvenamosios aplinkos, tačiau kiekvieną kartą prieš sakant atsinaujinančiai energetikai ne, labai svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad užtikrindami atsinaujinančių plėtrą, mes ne tik prisidedam prie valstybės gerovės, mes taip pat na, visi kartu, ne tai, kad Lietuva čia kažką daro, bet mes kiekvienas žmogus, kuris pasako taip atsinaujinančiai energetikai, prisidedam prie tos energetinės nepriklausomybės visų pirma. Taip pat sukuriam, prisidedam tai, kad Lietuvoje būtų sukurtos naujos darbo vietos. Tai pavyzdžiui, prasidėjus intensyvesniam saulės elektrinių plėtrai, buvo esamos įmonės plėtėsi, taipogi steigėsi naujos įmonės, siūlydamos tiek saulės elektrinės, tiek montavimo paslaugas, taipogi buvo samdoma daugiau inžinierių, pardavimų specialistų, įskaitant montuotojus. Taipogi mes prisidedam ir prie inovacijų. Šiandien dar pasižiūrėjau, kad iš tiesų nemažai įsisteigia tokių inovatyvių įmonių, kaip pavyzdžiui PV Case, kuri kūrė programinę įrangą saulės elektrinių projektavimui ir šiuo metu ten dirba apie 200 darbuotojų. Tai na, tiek inovacijos, tiek darbuotojai. Taipogi mes mažinam ir sąskaitas už elektros energiją. Tai jeigu mes pavyzdžiui turim savo saulės elektrinę, mes suvartodami 100 kWh vietoj to, kad nepriklausomom tiekėjui sumokėtumėm apie 25 eurus, pasirinkę tam tikrą atsiskaitimo tarifą, mes jam sumokam tik 6,70 €.
Akivaizdi nauda, finansinė nauda, tiesioginė nauda, skaičių nemeluoja, taip, ar skaičių neapgausi.
Taipogi mes mažinam ir bendrą tą elektros energijos kainą, nes Lietuva yra prisijungusi prie Nord Pool elektros biržos, kurioje energijos kaina priklauso nuo pasiūlos ir paklausos. Tai kuo daugiau mes pagaminam iš atsinaujinančių išteklių, tuo mažiau importuojam brangią elektros energiją ir taip na, mažėja kaina visoje Lietuvoje. Na ir galiausiai yra tas klimato kaitos aspektas, kurį mes turim prisiminti, taipogi mažinam su atsinaujinančių plėtra mažinam neigiamą poveikį žmonių sveikatai. Tai galiu pavyzdį pateikti, kai Vilniaus šilumos tinklai šilumos gamybai pradėjo naudoti biokūrą, labai reikšmingai sumažėjo sieros dioksido ir azoto oksidų išmetimai, kurie yra pagrindiniai būtent miesto oro taršos komponentai. Ir šios dalelės yra susijusios su kvepavimo takų ligomis, astmos ir kitomis sveikatos problemomis. Na ir galiausiai tas bendruomeniškumas, kad ir kaip keista, bet atsinaujinanti energetika taipogi skatina bendruomeniškumą, nes tas pats saulės parkų projektas, kuris skatina gyventojus investuoti, taipogi, kaip ir minėjau, yra atsinaujinančių išteklių bendrijos, piliečių bendrijos, kur na, skatina žmonės jungtis ir bendrai galvoti apie tą švaresnį rytojų.
Dar noriu apie jūros vėjo elektrinius parkus užklausti, ar tai bus esminis pokytis, ar tai bus tai esmė, kad jau viskas mes pasistatysim ir jau nepriklausomi, švarūs, tvarūs.
Tikrai taip. Prieš reglamentuodami būtent tą tokią galimybę statytis jūrinėje teritorijoje likom iš ties nemažai vertinimų, kas parodė, kad vienas vėjo elektrinių parkas, o mes juos turėsim net du, būtent jūrinėje teritorijoje leis 30% sumažinti elektros energijos importą, tai du iš karto 60% sumažės importas, taipogi bus sumažinta ir oro tarša, taipogi vienas parkas sukurs apie 1300 naujų darbo vietų. Tai, na, ženkliai toks matosi.
Na, o kada pasigaminsime elektros tiek, kiek sunaudojame, ji visa bus gaminama būtent iš atsinaujinančių elektros išteklių. Taip. Ką čia matot, ką čia taip.
100% iki 30 metų. Dar net nepasiekus 30 metų turėsim 100%.
Kitų minčių čia ir negali būti. Dabar jau Violeta sukosi jų žodis jum apie tas paskatas, apie tos finansinės priemonės. Lina šiek tiek užsiminė, jau plečiasi bendruomenės, jau tas, ta mintis, ta idėja, tas suvokimas, jisai jau vis tiek nori, nenori, jisai skleidžiasi tiek tarp gyventojų, tiek tarp verslų. Tai dabar mes gal pakalbėkim apie tas svarbą investicijų, apie tą finansinę pusę, Europos Sąjungos investicijos į Lietuvos energetinį sektorį, ką čia matom, ką čia turim žinoti ir įvardinti savo svarbą ir naudą.
Jo, iš tiesų, papildant savo kolegę, nemažai jau buvo pasakyta, kad savo projektai, savo ambicijomis Lietuva žada mažinti priklausomybę nuo iškastinio kūro, didinti energetinį saugumą ir taip toliau. Tai čia labai didelė reikšmė yra iš Europos Sąjungos investicijų ateinanti, iš tikrųjų. Ir pačios Europos Sąjungos investicijos yra be galo reikšmingos Lietuvai, nes visų pirma, bendraja prasme, tai jos padeda užtikrinti tiek gyventojų, tiek verslo viešojo sektoriaus energetinius poreikius. Nes investicijos ir geopolitinė prasme va, turi tą didelę pridėtinę naudą energetinio saugumo didinimui, priklausomybės nuo iškastinio kūro mažinimui, kovoje su klimato kaita irgi Europos Sąjungos investicijų reikšmė yra irgi be galo didelė, nes kiekvienas projektas, kiekviena finansavimo sritis jinai turi nedaryti reikšmingos žalos. Jeigu investuoji Europos Sąjungos lėšas, aišku, tu privalai nedaryti reikšmingos žalos su to projektu. Tai kiekvienas va, tas euros jis turi atitikti šitą principą. Tai be abejo, kad ir Europos Sąjungos investicijos jos smarkiai reikšmingai prisideda prie mūsų energetinės infrastruktūros gerinimo, modernizavimo. Energetinė infrastruktūra, aišku, jinai kuo labiau stipresnė, kuo jinai patikimesnė, tuo ir visas tas sektorius yra konkurencingesnis, efektyvesnis ir tai atsiliepia, aišku, į mažėjančias kainas ir energijos vartotojams. Taip pat Europos Sąjungos investicijų svarba yra turbūt žiūrima ir ten toje vietoje, kad jos apimtimi yra pakankamai didelės Lietuvai. Nu, Lietuvos energetikos sektoriui jos yra didelės. Ir be jų tikriausiai mes negalėtumėm kažkokių reikšmingų projektų patys vieni įgyvendinti arba turėtumėm tiesiog ribotas galimybės juos įgyvendinti.
Mums pakanka tai, ką Europos Sąjungos numačiusi.
Galima sakyti ne tai, kad pakanka, bet jos yra reikšmingos, kad daryti didelius kažkokius darbus, didelius sprendimus.
Tai kalbėkim dabar mes, Violeta, apie tas priemonės, apie finansinius instrumentus, kurie yra numatyti, gal plačiau pristatykime. Labai įdomu, kas dabar yra, kad visi žinotų, ir kas suplanuota šiemet, ministerija ką suplanavo, kad
taip,
paskatintų.
Jeigu taip žiūrint visus vat, finansavimo šaltinius, kiek su kuo mes dirbam, kur mes, reiškės, iš kokių finansavimo šaltinių mes investuojame, tai iš tiesų energetikos ministerija yra suplanavusi, neina kalba vien tik apie energetikos sektorių, netgi, sakykime, ir šiek tiek plačiau, nes šiek tiek įlendam ir į transporto sektorių, šiek tiek į pramonės dekarbonizaciją irgi įlendam. Tai taip galvojant, kažkur apie pusantro, maždaug daugiau nei pusantro milijardo eurų esam suplanavę arba inicijavę tokių priemonių. Va, ir instrumentų yra nu, šiuo finansavimo laikotarpiu gan nemažai, tai aišku jau žinomos yra 2021-2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijos, ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė yra irgi Europos Sąjungos toks instrumentas, iš jos mes turime daugiau negu 530 milijonų, pagal pirmąjį finansavimo šaltinį, kur minėjau, tai yra kažkur tai daugiau negu tikriausiai galbūt, taip, sakyčiau taip, kad pagal ekonomikos ir gaivinimo atsparumo ir didinimo priemonę mes turime tikriausiai reikšmingiausia kiekį apimti investicijų, tai yra ir dotacijų forma, ir paskolų forma, angliškai vadinasi tas RRF instrumentas, Recovery and Resilience Facility. Turime ir tokį modernizavimo fondą, irgi iš modernizavimo fondo planuojam finansuoti daugiau reiškias verslą, viešąjį sektorių, turime viešųjų pastatų modernizavimą numatę finansuoti, turime vandenilio gamybos irgi apimčių didinimą. Dabar iš Europos Sąjungos fondų, tai daugiau vat, Europos Sąjungos fondai mūsų yra nukreipti gyventojų reiškias, energetinio savarankiškumo priemonėm, tai yra saulės elektrinių diegimų arba įsigijimų, įkaupimo įrenginių irgi įsirengimui, katilų, vat, šilumos gamybos įrenginių keitimui į efektyvesnius ir netaršius. Taip pat turėčiau pabrėžti, kad ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė, jinai daugiau yra skirta, sakykime, įmonėm, vat, verslui, viešajam sektoriui, tai turime ir dotacinių, ir paskolinių priemonių, yra dvi stambios priemonės šiuo metu skirtos saulės vėjo elektrinių diegimui, tiek ir energetinių bendryjų skatinimui, tiek ir verslo, viešojo sektoriaus irgi energetinio savarankiškumo užtikrinimui. Tai vat, o dar kvietimų šiemet planuojame mes paskelbti tikriausiai už daugiau negu 400 milijonų eurų.
Dar ateina paramos.
Ne,
dar ateina
tai nebus priemonė. Daugiau paramos, bet tai bus iš to viso, taip sakant, finansavimo to viso krepšelio dar už tiek mes šiemet planuojam paskelbti, nes gaunam finansavimas yra iki maždaug iki kokių 29 metų planuojam taip įgyvendinti tam tikras priemonės, kai kas baigėsi 26 metais, tam tikra dalis baigsis 29 metais, tai vat iš šito viso bendro vieno krepšelio, kur esam suplanavę daugiau negu pusantro milijardo eurų, Tai kažkur šiemet dar mes planuojam paskelbti kvietimų už 400 milijonų.
Violeta, kaip ir pasakėt, ir išvardinot, krepšelis išties platus, gausus, turtingas, rinktis galima iš ko, ar gyventojai ir verslai aktyviai domisi, aktyviai ieško tų investicinių programų ir jose dalyvauja, kas stebi čia ir labai įdomu, aišku, kaip greitai rezervuojama suplanuotos lėšos.
O pradėčiau nuo gyventojų. Tai iš tiesų mes stebime, kad gyventojų aktyvumas kasmet auga. Matyt, gyventojai jaučia tą pridėtinę vertę iš vienos ar kitos priemonės ir energetinio savarankiškumo užtikrinimui ir tuo pačiu savo lėšų šiek tiek taupimui.
Kiek ten sakė, Lina, nuo 25 iki 6 eurų, tai nu, akivaizdu. Čia ne.
Tai ir vieni pradeda, ir iš tikrųjų tas geras pavyzdys yra labai užkrečiamas, ir dėl to matyt, tas noras, jis matosi, jis su metais aktyvumas iš tikrųjų didėja, tą mes pastebim. Ir gyventojų aktyvumas labai pasireiškia tokiose priemonėse, kaip saulės elektrinių įsirengimas individualiuose namuose, katilų keitimas irgi, vat, iškastinio kūro katilų keitimas, neefektyvių senų biokūro katilų keitimas. Tai vat šitose priemonėse ypatingai yra aktyvumas didelis. Ir vat su saulės elektrinėm net galiu duoti pavyzdį, kad šiemet paskelbė du kvietimus, vienas buvo 8 milijonų eurų, kitas buvo 12 milijonų, jie buvo labai greitai pasibaigę, iš tikrųjų keletą dienų ar ten netgi savaitę jie pasibaigė ir užsidarė kvietimas. Ir tą matydami mes, aišku, padarėme kitą kvietimą reikšmingesnį, ženkliai reikšmingesnį, kokį 40 milijonų dabar padarėm. Šiuo metu jisai yra dar galiojantis, bet jau yra rezervuota 82-83% lėšų. Tai va, tai kviečiam gyventojus ir toliau suskupti, kol nepasibaigė lėšos. Va, dabar su verslo sektorium. Yra labai įvairiai, nemažai yra skirtingų kvietimų, tai pradedant ir transporto žalinimo, vandenilio gamybą, saulės vėjo elektrinių įrengimų ar įsigijimų iš parkų. Tai pastebim, kad vieni kvietimai yra, aišku, sakykime, populiaresni ir ypatingai populiarūs yra tie kvietimai, kur finansavimo forma yra dotacijos, kur yra paskolos, jie yra mažiau populiarūs, bet mūsų priemonės noriu pabrėžti, iš tikrųjų, darome tikrai labai, labai patraukliom sąlygom, nesvarbu, kad tai yra paskolos. Paskolos jos dar yra efektyvesnės investavimo formos, tad ir paskolų, ir palūkanų dydis, ir trukmė yra tikrai yra patraukli. Ir vat norim pabrėžti, kad verslas suskuptų irgi pasinaudo tokią galimybę, nežiūrinti tai, kad tai yra paskola, o ne dotacija. Tai va, tai apie verslą galėčiau pasakyti labai skirtingai nuo kvietimo. Vienur tikrai verslai.
Ir gal ir nuo sektoriaus?
Ir labai nuo sektoriaus, iš tikrųjų. Viešasis sektorius šiek tiek yra mažiau aktyvesnis nei verslas, tai viešasis sektorius ypatingai ten, kur yra viešieji pastatai, va, norisi aktyvumo didesnio, va, ten, kur galbūt saulės elektrinės, vėjo elektrinės irgi daugiau galbūt orientuotųsi į dotacinės priemonės, bet nežiūrinti tai vis tiek
dinamika iš to, ką girdžiu iš jūsų, Naginas, tai
vienareikšmiškai.
Tai tikrai teisinga linkme einam ir sąmoningumas vis labiau pas mus atsiranda, dėl to reikia pasidžiaugti ir dėja pabaigti laidą, ne noriu priminti, kad laidoje Verslo Pulsas šiandien svečiavosi Energetikos ministerijos investicijų grupės vadovė Violeta Greičiuvienė ir Tvarios energetikos politikos grupės vadovė Lina Sveklaitė. Dėkui Jums už pokalbį. Laidą vedžiau aš, Lina Lunieckienis, ir toliau likite su Žinių radiju. Gražių Jums dienų.
Laida Verslo Pulsas pristato Centrinė projektų valdymo agentūra ir Lietuvos Respublikos energetikos ministerija. Šios laidos tema yra inicijuotos komunikacijos kompanijos Jau žaliuoja dalis. Kompanija finansuojama Europos Sąjungos lėšomis.